Ο μύθος της Αριάδνης.
Με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Ο Μανολιός είναι δεμένος ο φτωχός. Κάτω από τον ήλιο καψερός και παραπονεμένος. Φορτωμένος μια ζωή τώρα που δεν πολλά κρατεί. Έρμος είναι μοναχός και από όλους ξεχασμένος. Καμάλης και κουβαλητής, σαμάρι του φορούσανε. Γι' αυτό τον αγαπούσανε.
Τους έβγαζα από το... Καλώς ήρθατε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Δημήτρη Στουμπάκη και Τατιάνα Παπαμόσχου, ιδιοκτήτες και ιδρυτές της Γαϊδουροχώρας, ενός εναλλακτικού χώρου ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης αφιερωμένου στο Γαϊδουράκι. Η ιδέα για τη σημερινή μας συνάντηση προέκυψε ως ένα tribute στην Παγκόσμια ημέρα των ζώων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 του Οκτώβρη. Δυστυχώς, παρόλο που ζούμε στο 2024, συναντάμε καθημερινά περιπτώσεις εκμετάλλευσης και κακοποίησης των ζώων, είτε είναι δεσποζόμενα, είτε αδέσποτα, είτε άγρια, είτε ζώα παραγωγής. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα σέβονται και δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματά τους στη ζωή. Και κάθε μέρα διαβάζουμε και ακούμε κάποιο άσχημο νέο. Καλά, αυτό συμβαίνει και γενικότερα, έτσι, πέραν των θεμάτων που αφορούν τα ζώα. Γενικότερα, δεν πάει πολύ καλά. Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά τα ζωφερά υπάρχουν και άνθρωποι που τα αγαπάνε ειλικρινά και βαθιά και συμβάλλουν στην προστασία τους και στο να κάνουν κάτι καλύτερο. Καλώς ήρθατε, λοιπόν.
Καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε από αυτούς που τα αγαπάνε και προσπαθούν να κάνουν κάτι για αυτά, αλλά και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο απέναντι σε αυτά. Και δει τους νεότερους που μπορεί και να μην έχουν δει καν γαϊδουράκια ποτέ στη ζωή τους. Φροντίζουμε λοιπόν να τους μοιήσουμε κάπως στην γαϊδουρινή ζωή, να εμπνευστούν σεβασμό για τα ζώα αυτά. Γιατί πρέπει να γνωρίσουμε κάτι για να μας εμπνεύσει σεβασμό και μετά αγάπη και άλλα συναισθήματα.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Τατιάνα, εσύ.
Με κάλυψε ο Δημήτρης, το πίσω αλήθεια.
Ποιος είναι ο Δημήτρης Στουμπάκης?
Καταρχάς, ο Δημήτρης είναι Στουμπάκης και όχι Στουμπάκης. Συγγνώμη,
Στουμπάκης. Εντάξει λοιπόν, Δημήτρης Στουμπάκη.
Είναι ο παρευρισκόμενος.
Και εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα. Είναι αυτά τα επίθετα που λίγο σε προβληματίζουν. Κούρι,
το δικό μου είναι μια χαρά επίθετο, δεν ξέρω.
Ωραία, εντάξει, ναι, είναι και έτσι ωραίο κριτικό. Γεμίζει όταν το προφέρεις. Ποιος είναι λοιπόν ο Δημήτρης Στουμπάκης?
Λοιπόν, ο Δημήτρης Στουμπάκης μετά από 30 χρόνια ενασχόλησης με τη διαφήμιση και τη φωτογραφία ήθελε να κάνει κάτι περισσότερο, κάτι πιο, πώς να το πω,
η ζωή έτσι κι αλλιώς corporate κόσμο δεν είναι και εύκολη. Για να επιβιώσει κανείς χρειάζεται η δύναμη ψυχής που κάποιες φορές τελειώνει και αυτό, έτσι.
Ναι, σύν του ότι αν το καλοσκεφτεί κάποιος, οποιοδήποτε μάλλον, είτε μέσα είτε έξω από το χώρο της διαφήμισης, η διαφήμιση είναι λίγο μια προπαγανδίζουμε για κάτι.
Λοιπόν, για να πετύχει ένα σκοπό. Okay,
το
έκανα
εγώ αυτό. Πρέπει να εξηλαιώσω κάπως τη συνείδησή μου. Είναι ας λίγο... το κάνουν οι άλλοι, νεότεροι.
Είναι κάπως, ναι, η όλη σύσταση και η ιδιοσυγκρασία αυτού του χώρου απαιτεί πόρους ψυχής. Δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, τέλος πάντων, να το διαχειριστείς πάντα.
Όλα μπορεί... αυτά λοιπόν με οδήγησαν στο να ασχοληθώ με τα ζώα που από μικρός ήθελα. Ήθελα να γίνω κτηνίατρος, αλλά δεν ήμουν καλός μαθητής. Οπότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, κάπως κούμποσαν όλα και η γνωριμία μου με την Τατιάνα.
Ως μαθητής μεγάλωσε σε κάποιο
επαρχιακό
μέρος. Εδώ
όχι.
Αθήνα.
Αθήνα, πήγα στο Βαρβάκιο.
Α, τι ωραία, και εγώ.
Αλήθεια.
Ναι, καλέ, και εγώ Βαρβακιάδα είμαι.
Τι χωρίζουν κάτι δεκαετίες,
δεν πειράζει. Το vibe είναι ίδιο.
Τα καλύτερα παιδιά, μπράβο.
Έτσι, μπράβο.
Συμμαθήτρια.
Αυτό, τι καλά. Ναι, τι ωραία. Οπότε πήγες στο σχολείο και τα λοιπά, αλλά είχες αναπτύξει μια αγάπη για τα ζώα.
Την είχα πάντα, ναι. Οπότε δοθεί σε ευκαιρίες, που η ευκαιρία ήταν η γνωριμία μας με ένα γάιδαρο. Συναντήσαμε σε ένα καταφύγιο στο Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών, που ήμασταν εθελοντές τότε. Γνωρίσαμε ένα γάιδαρο, λατρέψαμε το γάιδαρο, μας λάτρεψε κι αυτός και μας έδειξε τι σημαίνει και τι μπορεί να κάνει ένας γάιδαρος. Και ποια είναι η αλήθεια του. Και εκεί λέμε ότι αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε,
ναι,
να το συστήσουμε στους άλλους και να κάνουμε κάτι για αυτά τα ζώα, γιατί είναι καταπληκτικά και υπέροχα. Και σιγά σιγά, κουτσά στραβά, στραβά κουτσά, ξεκίνησε και στήθηκε τελικά η γαϊδουροχώρα, το Ελληνικό Κέντρο και το γαϊδουράκι.
Εσύ, Τατιάνα, τι έκανες, ποια είσαι και τι έκανες πριν ερωτευτείς αυτή τη ζωή?
Εγώ ήμουν ερωτευμένη με αυτή τη ζωή από πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, εμένα η πρώτη μου αγάπη ήταν αυτά τα ζώα. Ήταν όλα τα ζώα, αλλά κυρίως αυτά τα ζώα.
Τα υποειδή.
Ήταν τα υποειδή, άλογα γαϊδούρια. Ήταν όλα μου τα βιβλία του δημοτικού, του γυμνασίου. Έχουν παντού σκιτσάκια από γαϊδουράκια, αλογάκια. Ήταν το όνειρό μου να είμαι κοντά τους. Εντάξει, αυτό βέβαια στην πορεία εμένα μου τύχανε άλλα πράγματα. Έπεσα πάνω στο Μιχάλη Κακογιάννη, έγινα ηθοποιός. Και μέχρι ακόμα, αλλά πολύ λιγότερο. Δουλεύω σαν ηθοποιός.
Το ένα δεν ανέρει το άλλο, ίσα ίσα το τροφοδοτεί κιόλας.
Μπορεί, εντάξει, είναι δύσκολο να συνυπάρξουν και τα δύο, ναι, ισοδύναμα. Δεν γίνεται τόσα. Δηλαδή, δύο καρπούζια από την ίδια μας χάλη είναι αδύνατο.
Ναι,
παρόλα αυτά, η αγάπη μου για αυτά τα ζώα εκκρεμούσε και πράγματι κάποια στιγμή βρέθηκα σαν εθελόντρια στον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών. Γνωριστήκαμε τον Δημήτρη εκεί. Υπήρξε λοιπόν η ιδέα τότε του, μα είναι κρίμα αυτό το ζώο που ήταν το σήμα κατά τεθέν, ήταν παντού στην ελληνική ύπαιθρο και πια δεν είναι, αφού μοιραία ο ρόλος του σαν ζώο εργασίας φθήνει, ναι, είναι κρίμα να χαθεί, γιατί η πραγματικότητα είναι δυστυχώς ότι τα ζώα εξαρτώνται από εμάς. Αν εμείς τα θέλουμε θα παραμείνουν, αν εμείς πάψουμε να τα θέλουμε για κάποιο λόγο δεν χρειαζόμαστε. Και ναι, πολλά ζώα έχουν εκλείψει επειδή πάψαμε να τα χρειαζόμαστε, θα πάψουν να υπάρχουν.
Ξέρεις, είναι αυτό που λένε ότι αν θέλεις κάτι πολύ γίνεται, ο κόσμος να χαλάσει.
Έλαντε, έλαντε.
αυτό μου φαίνεται ότι συνέβη. Οπότε εσύ ξεκίνησες να το εξερευνάς αυτό σαν κάτι που συνέβαινε μέσα σου ταυτόχρονα με τη δουλειά και σιγά σιγά άρχισες να του δίνεις περισσότερο χώρο, καταλαβαίνω.
Σαφέστατα, ναι.
Το κομμάτι δηλαδή της φροντίδας των ζώων.
Βέβαια, ήμασταν μαζί, δηλαδή δουλεύαμε μαζί πια.
Ως εθελοντές, ενωθήκατε σαν ομάδα.
Ενωθήκαμε σαν ομάδα και ξεκίνησε η οργάνωση του συγκεκριμένου στόχου, του να φτιαχτεί ένα κέντρο για το γαϊδούρι.
Πόσο καιρό μετά τη γνωριμία σας μπήκατε στη διαδικασία να το στήσετε οργανωμένα?
Ένα χρόνο μετά, δηλαδή αφότου είχαμε αρχίσει να έχουμε επαφή. Ήταν πραγματικά μεγάλη έκπληξη η αποκάλυψη της αλήθειας αυτού του ζώου στα μάτια μας και που δεν ξέρω Δημήτρης, αλλά εγώ είχα ήδη επαφή πολλά χρόνια με άλογα, ας πούμε. Γιατί ήταν το πιο εύκολο. Άμα αγαπάς αυτά τα ζώα, τι θα κάνεις, θα πας σε μια σχολή να μάθεις υπασία.
Έκανες υπασία πιο παλιά.
Ναι, εντάξει, έκανα υπασία. Δεν ήταν αυτό που ήθελα ουσιαστικά. Ήθελα να είμαι κοντά τους. Αλλά δεν είχα άλλο τρόπο. Στην Ελλάδα δεν μπορείς να είσαι κοντά τους με άλλο τρόπο. Δεν μπορείς να πεις, παιδιά, θέλω να έρθω και να μπω στο στάβλο.
Ναι.
Πράγμα που στο εξωτερικό συμβαίνει.
Ναι.
Μπορείς να έχεις και άλλου είδους προσεγγίσεις με αυτά τα ζώα. Αλλά τέλος πάντων, ναι, νομίζω ότι γύρω στον ένα χρόνο μετά άρχισε να υπάρχει το χτίσιμο του στόχου, ότι πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Αυτό πήρε 2-3 χρόνια μέχρι 4, μέχρι την υλοποίησή του.
Πώς και αν μπορεί να γίνει.
Έλατε.
Ναι.
Γιατί υπάρχει μια νομοθεσία που περιορίζει, ορίζει, δεν είναι εύκολο να την προσπελάσεις.
Δηλαδή, τι εμπόδια συναντήσατε όταν...
Στην ελληνική νομοθεσία δεν υπάρχει όρος καταφύγιο.
Μισό λεπτό, ήρθω καφές.
Α.
ωραία, μισό.
I feel that something's wrong. Can't realize what's going on. The only thing that's plain to see, early mornings just ain't made for me. I need a good cup of coffee. Give me a big cup of coffee. I need a big cup of coffee to help me start the day. My starter won't start this morning. My eyelids just stay closed. My feet don't see no reason to stand up and walk outdoors. I need a good cup of coffee.
Αυτά, την ήπιαμε την κουλιά μας τώρα, μια
ναι,
χαρά.
Ναι, μια χαρά, τέλεια.
Τέλεια, λοιπόν, Λέγαμε για το πώς συναντηθήκατε και πότε αυτό άρχισε να οργανώθηκε σαν ιδέα και έγινε η γαϊδουροχώρα. Μου είπατε ότι χρειαστήκατε 2-3 χρόνια μέχρι να γίνει, να συσταθεί.
Χρειάστηκαν 2-3 χρόνια για να στηθεί, γιατί αρχικά έπρεπε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα μας τα έβαζε η ίδια νομοθεσία. Γιατί στην ελληνική νομοθεσία δεν υπάρχει χώρος που να δέχεται κόσμο και να έχει ζώα και να μην είναι άγρια, όπως είναι ο ζωολογικός κήπος. Δεν υπάρχει κάποιος ΚΑΔ, κάποια άδεια λειτουργίας. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει στην νομοθεσία ο όρος καταφύγιο. Είναι κτηνοτροφική μονάδα. Τελεία.
Ναι.
Μα εγώ θέλω να κάνω καταφύγιο για.
Καταφύγιο για υποειδή, έτσι, ναι. Όχι για σκυλιά, γατιά.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό εννοώ. Και έπρεπε να βρούμε να κάνουμε αλχημικές δημιουργική λογιστική για να...
Άρα ο χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί το project δεν ήταν τόσο όσον αφορά το να βρείτε το χώρο, να, τα ζώα, δηλαδή το κομμάτι το διαδικαστικό, είχε να κάνει με την γραφειοκρατία.
Καλά. Σίγουρα είχε να κάνει
και με
αυτό. Είχε, ναι, να κάνει με την νομική μορφή, με την άδεια του... Πού θα είναι ο χώρος, πού μπορεί να είναι ο χώρος, γιατί αυτό πρέπει να βρεις, ειδικά στην Αττική, πρέπει να βρεις αυτό που θες να κάνεις, σε ποια περιοχή της Αττικής επιτρέπεται να το κάνεις, ποια άδεια θα έχει και, ναι, από εκεί και πέρα και τα νομικά μιας μορφής, ναι, που, ναι, πρέπει να ξεκινήσει και να, είναι, ναι, να λειτουργεί σαν φορέας, όχι σαν μια ιδιωτική, πώς το λένε, δεν είναι το μαγαζί μου,
ναι,
είναι κάτι που είναι λίγο μεγαλύτερο από αυτό.
Και επιλέξατε
το Κοροπή.
Το Κοροπή.
Α, εκεί ήταν που το επέτρεπε ο Δήμος και παράλληλα φαντάζομαι υπήρχε και η έκταση, έτσι,
ναι,
γιατί
ακριβώς, ναι,
πρέπει να είναι τεράστιο,
σίγουρα,
για να
θες,
λειτουργήσει σωστά μια τέτοια μονάδα, μια τέτοια, έκταση, ένα τέτοιο,
σίγουρα,
κέντρο.
Ναι. Butterfly, dance across the sky to me. Come and spend some time with me. I promise not to pin you down or even frown. If you have to fly away into someone else's dream, come and spend some time with me. Linger just a little while, butterfly style, for you flitter away. I used to think the butterflies were meant for catching, till the time I caught one in my net. Took it home and tried to make it happy, but the very next day, the next day it was dead.
Τεράστιοι δεν είμαστε ακόμα.
Ναι.
Ελπίζουμε να μπορέσουμε να.
Πόσα χρόνια, 10 χρόνια.
Κλείσαμε δεκαετία, ναι. Κλείσαμε δεκαετία.
Έχετε. Τι ωραία, ελπίζω να τα εκατοστήσετε.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Και εμείς το ελπίζουμε. Παρ' όλα αυτά, συμπληρώθηκε ο τίτλος μας από το Ελληνικό Κέντρο για το Γαϊδούρι, που είναι και μια επεξήγηση ουσιαστικά του τι συμβαίνει,
ναι,
σε αυτό το χώρο που επισκέπτεται κάποιος.
Γιατί η δράση μας είναι, ας πούμε, τουλάχιστον δυτή. Δηλαδή υπάρχει η γαϊδουροχώρα ως πάρκο επισκέψιμο και κέντρο γνωριμίας και μίμησης στον κόσμο των γαϊδουριών του κόσμου, των γαϊδουριών κόμμα των επισκεπτών, αλλά μεριμνούμε και για την ευζωία και για προβλήματα που προκύπτουν σε γαϊδουράκια που είναι σε όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Ασχολούμαστε με υιοθεσίες, με αναδοχές, δίνουμε ζώα, περιθάλπτουμε ζώα που έχουν ανάγκη ή φιλοξενούμε προσωρινά ή και μόνιμα. Αυτά τα κάνει το Ελληνικό Κέντρο για το Γαϊδούρι. Οπότε είναι κάπως, έπρεπε να περιγραφεί και αυτή η δράση.
Το Ελληνικό Κέντρο είναι ένας άλλος χώρος, είναι μια άλλη οργάνωση με την οποία συνεργάζεται ή εκεί βρίσκεται μέσα.
Είναι το ίδιο.
Α, είναι το ίδιο.
Απλώς έχει συμπληρωθεί ο τίτλος μας, ναι, με τον υπότιτλο.
Ναι.
Είναι σαν να λέμε τι σημαίνει γαϊδουροχώρα, είναι το Ελληνικό Κέντρο για το Γαϊδούρι. Okay. Εμείς το ονομάζουμε ότι αυτό είναι κάτι που
γιατί,
ασχολείται
είναι
σφαιρικά.
Είναι ένας φορέας που κάνει δράσεις και ασχολείται με αυτό το κομμάτι και έχει την δικιά του ονομασία, είναι αυτόνομο, αυτούσιο σαν ιδέα.
Μπορεί και ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να το κάνουμε έτσι. Γιατί μέσα στα μακροπρόθεσμα σχέδιά μας είναι και η δημιουργία ενός γυροκομείου για γαϊδουράκια.
Α, αυτό πολύ γλυκούλι.
Γιατί καλά περνάνε στη γαϊδουροχώρα. Όλα αυτά τα πολύ γέρικα είναι σαν τους ανθρώπους τους γέρους που δεν θέλουν φασαρία, δεν θέλουν πολλές επισκέψεις, θέλουν το χρόνο τους. Ο στόχος πέρα από την φροντίδα και φιλοξενία είναι η ενημέρωση δι' των νέων παιδιών. Το ξαναλέω. Κάθε χρόνο μας επισκέφτονται μέσω σχολικών επισκέψεων γύρω στα 6.000 παιδιά.
Ναι.
5.000 παιδιά. Εντάξει, είναι... τα περισσότερα δεν φεύγουν και σε κοιτάνε στα μάτια χωρίς να τους ρωτήσεις και σου λένε κύριε, η πιο ωραία εκδρομή που έχουμε πάει.
Ναι.
Γιατί ήρθαν κοντά σε ένα πλάσμα που το πλημμυρίζει αγάπη. Οπότε εκπέμπει αγάπη.
Αυτό είναι
και αποδοχή.
Μαγικό.
Σε δέχομαι.
Έχει ο άνθρωπος με το γαϊδούρι ομοιότητες, ο...
πώς
το... στο origin.
Έχει, όπως και όλα τα ζώα.
Ναι.
Για τα θηλαστικά τουλάχιστον. Που και όχι μόνο. Και τα οτόκα. Έχουν και αυτά τέσσερα άκρα.
Ναι.
Με ανάλογες παρόμοιες αρθρώσεις. Δηλαδή έχουν αγκώνα, έχουν ώμο, έχουν πύχη. Απλά έχουν μόνο ένα δάχτυλο. Είναι τα μοναδικά τα υποειδή, τα μοναδικά ζώα που έχουν μόνο ένα δάχτυλο. Κατά τα άλλα, μάτια, σπίτι, σοφάγι, λάριγγες, αυτά είναι ψιλοκοινά.
Τα ζωτικά όργανα.
Τα ζωτικά όργανα, ναι.
Οι ίδιοι είμαστε, όλα τα
ένα στομάχι, έτσι. Δεν είναι σαν τα μερικαστικά. Μικρό στομαχάκι, τεράστιο έντερο. Έχουν ιδιαιτερότητες, αλλά πάνω κάτω η δομή είναι ίδια. Απλά εξελίχθηκαν αυτά διαφορετικά.
Ναι.
Μην ξεχνάμε από το ίδιο κύτταρο. Έχουμε προέρθει όλοι.
Ναι, αυτή είναι και η φύση, άλλωστε.
Αυτό που έχω να πω επιπλέον είναι ότι πόσο συγκινητικό, ή μάλλον δεν ξέρω, εμείς μένουμε πάντα έτσι έκπληκτοι από το γεγονός ότι και τα ίδια υπάρχουν γαϊδούρια τα οποία δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα άτομα με αναπηρίες. Είναι σαν να αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα και να έλκονται από αυτό το πράγμα, να επιθυμούν την επαφή με αυτά τα άτομα περισσότερο από ό,τι με άλλα.
Ναι. Μπορεί επειδή έχουν και αυτή την υπομονή, ψυχανεμίζονται ότι στον αέρα υπάρχει.
Εγώ νομίζω ότι όλα τα ζώα μας διαβάζουν πολύ καλύτερα από ότι εμείς μπορούμε να διαβάσουμε έναν άλλον άνθρωπο, γιατί εμείς το χάσαμε προφανώς αυτό το χάρισμα που έχουν τα ζώα από μόνα τους.
Ναι.
Προφανώς θα το είχαμε και εμείς κάποτε. Όταν ήμασταν πιο ζώα,
ναι.
Και λιγότερο άνθρωποι. Και μπορούν να διαβάσουν, να αναγνωρίσουν το φορτίο που κουβαλάει ο καθένας, τις ιδιαιτερότητες του ψυχισμού. Οπότε εκεί επιλέγουν ότι αυτό το θέλω ή αυτό δεν το θέλω.
Ναι.
Όπως μια χαρά θα δείξουν αντίδραση αν κάποιος άνθρωπος έχει
έτσι,
πολύ ένταση μέσα του και βλέπεις ότι δεν τον θέλουν, τον αποφεύγουν. Το ίδιο έλκονται από κάτι που είναι...
Ναι.
Πιο ιδιαίτερο, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω.
Έχει μεγάλη σημασία ότι τα ζώα, όλα τα ζώα μάλλον, αδιαφορούν όταν αφορά τα τάδε παπούτσια ή το
δίνα
πουκάμισο. Το ξέρω, είπα να μην το πω για
αυτό. Αυτό εντάξει, δεν πειράζει.
Αδιαφορούν. Αν πας κουτσένοντας, μπορεί να είναι και πιο φιλικά. Αλλά για το outfit σου.
Δεν νοιάζεται.
Δεν νοιάζεται καθόλου.
Ναι.
Αυτό που εκπέμπεις λαμβάνει.
Την αλήθεια σου βασικά.
Ναι. Και τα παιδάκια επίσης αδιαφορούν μέχρι κάποια ηλικία.
Πλέον αυτό το μέσο όρο πέφτει κι άλλο.
Ναι,
πέφτει.
Δυστυχώς.
Από πολύ μικρές ηλικίες παρατηρούνται περίεργα φαινόμενα.
Καταστρέφουμε.
Πλέον. Αλλά υπάρχουν αυτοί οι χώροι και έτσι μπορεί να ανατραπεί αυτό το φαινόμενο.
Προσπαθούμε. Γιατί στο χώρο επίσης, για να ολοκληρωθεί έτσι μια επίσκεψη στο χωριό, ας πούμε. Στο γαϊδούρο χωριό.
Στο γαϊδούρο χωριό.
Ναι, κυκλοφορούν κοτούλες, χήνες, πάπιες και τα παιδάκια. Θα σου φανεί περίεργο, αλλά αισθάνονται μεγαλύτερη οικειότητα απέναντι σε αυτά τα πλάσματα, στα πουλερικά που κυκλοφορούν. Γιατί είναι μικρούλια. Και τα βλέπουν από ψηλά. Και νιώθουν πιο καλά. Φτώχο είναι το χεριού μου. Με το γάιδρο που λίγο. Είναι μεγαλύτερο από ό,τι θα έπρεπε.
Τα βοηθάει όμως αυτά, έτσι. Τα προσγειώνει λίγο και τα βοηθάει να βρουν τη θέση του σε αυτόν τον κόσμο κάπως.
Ναι, και τα βοηθάει, ξέρεις για ποιο λόγο επίσης. Γιατί τα μάτια του γαϊδουριού είναι περίπου στο ίδιο ύψος, περίπου,
ναι.
με τα μάτια του παιδιού. Ενός παιδιού από 4 έως 8 χρονών, περίπου εκεί είναι το ύψος. Mm. Οπότε κοιτούνται περίπου ίσως προς ίσον.
Mm.
Ενώ ένα άλογο, τα μάτια του είναι στο 1,70, στο 1,60.
Πανέμορφα τα άλογα. Εγώ τα φοβάμαι λίγο.
Το κοιτάς με δέος. Ναι. Άμα δεν τα ξέρεις, είναι λίγο σκιαχτικά.
Αυτό. Είναι ωραία, εύρωστα έτσι και έχουν εμπνεύσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες ανά τους αιώνες. Mm. Αλλά λίγο μακριά και αγαπημένοι.
Vámonos.
Τι δουλειές μπορεί να κάνει ένα γαϊδούρι?
Υποζύγιο, κουβαλάει οτιδήποτε και έλκει, σέρνει οτιδήποτε. Από αμαξάκι, αλέτρι, παλιά το βολοσύρι στο αλόνι.
Τι, συγγνώμη,
παρακαλώ. Παρακαλώ. Το ντουένι, ρε παιδί μου, δεν ξέρει.
Στο αλόνι
μετά. Μιλάτε με γρήφου και έρωτε.
Είναι συνθηματικά. Στο αλόνι μετά το θέρισμα βάζαν όλα τα στάχια, να το πω έτσι, στο αλόνι.
Ναι.
Και εκεί υπήρχε κάτι σαν σανίδα του σερφ, που έβαινα πάνω παιδάκια ή κάτι.
Ναι.
Από κάτω είχε βοτσαλάκια καρφωμένα.
Okay.
Μητέρα, κάτω από τη σανίδα. Αυτή τη σανίδα την έσαιρνε ένα γαϊδουράκι γύρω-γύρω στο αλόνι. Τα παιδάκια χαιρόνισαν και με αυτά τα βοτσαλάκια χώριζε ο σπόρος από το στέλεχος του φυτού.
Α, ωραίο.
Και μετά με την πυρούνα το λιχνίζανε. Ρίχναν ψηλά το άχυρο και το έπαιρνε ο αέρας. Γι' αυτό και τα αλόνια φτιαχνόντουσαν πάντα σε σημεία που είχε πολύ αέρα, στην άκρη του λόφου, ας πούμε. Και έμεινε ο σπόρος κάτω, το μαζεύανε.
Ναι.
Και αυτού και από την αρχή.
Το έχω κάνει τώρα εικόνα. Είναι ναι. Πολύ εντυπωσιακό, μου φαίνεται. Ναι. Και εμείς στο χωριό μου το αλόνι ψηλά είναι.
Πάντα, ναι. Εκεί που το πιάνει ο αέρας.
Πάντα έπρεπε να είναι κάπου που.
Ναι. Μιας και πιάσαμε σε αυτό το θέμα της εργασίας. Υπάρχουν πολύ άσχημες συνθήκες. Ποιο είναι το maximum που πρέπει να δουλεύει και ποιες είναι οι συνθήκες?
Πρόσεξε τώρα. Για τις άμαξες, οι αμαξάδες, πέραν ότι πρέπει να έχουν άδεια αμαξοδήγησης, δίπλωμα, που το παίρνουν με εξετάσεις και με όλα αυτά, παίρνουν άδεια ασκήσεως αυτού του επαγγέλματος από την οικία αστυνομική αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή το ναύπλιο, η αστυνομία ναύπλιο έχει δώσει άδεια στον κύριο Γιάννη να κάνει τα αγόγια αυτά με την άμαξα. Και υπάρχουν και συγκεκριμένες αυτοί οι εγκύκλειους που λέγαμε. Έχει, δεν είχε, για τις άμαξες.
Όχι.
Όχι.
Όχι, 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 αλλού είναι για τις άμαξες.
Αλλού υπάρχει. Είναι για τις. Υπάρχει που λέει ότι.
Λίγο ψάξει μόνο να τα βρεις αυτά που είναι.
Προφανώς. Αυτοί που ψάχνουν, που ξέρουν, που ενδιαφέρονται, δεν το βρίσκουν. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα αστυνομεύσει αυτό.
Ναι.
Δηλαδή το πότε πήγε η άμαξα, πότε έπιασε δουλειά το αλογάκι, 8 ή 9 το πρωί. Θα χτυπήσει κάρτα εργασίας κάπου, όχι. Και αν το βρει στις 2, ας πούμε, ο ελεγκτής, θα του πει πήρα μία ώρα το έφερα. Το έχει δηλώσει πουθενά πότε πήγε για δουλειά. Οπότε. Πώς θα ελεγχθεί όλο αυτό? Ναι. Όχι, είναι στην κρίση του.
Στην γεωπονική σχολή έχετε ασχοληθεί, ας πούμε, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι και ένα μέσο για να μεταφερθεί αυτή η πληροφορία που είναι πολύ σημαντική, αυτό που λέτε δηλαδή, και η διάλυση αυτών των προκαταλήψεων και τη αλλαγή της νοοτροπίας. Έχετε κάποια επαφή?
Όχι, δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Ναι.
Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι στα ζώα παραγωγής δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι επειδή μπορεί να αλλάξει νοοτροπία. Αλλάζει βάση νομοθεσίας και προστίμων. Γιατί εκεί μπαίνουν τα λεφτά στη μέση.
Ναι.
Οπότε ο κάθε.
Απλώς πίεση, ας πούμε, κάπως έτσι.
Προσδοκά το μεγαλύτερο κέρδος. Το μεγαλύτερο κέρδος προκύπτει από το μικρότερο δυνατό κόστος.
Ναι.
Οπότε.
Έτσι είναι. Είναι
η ευζοία πάει περίπατο εκεί, έτσι. Δεν μιλάμε γι' αυτό.
Ναι.
Αλλά στα υποειδή άλλα είναι τα προβλήματα, έτσι. Δεν έχει να κάνει με την γεωπονική σχολή ή με την κτηνιατρική σχολή. Έχει να κάνει καθαρά με τις πρακτικές. Και με την νομοθεσία που θα έπρεπε να υπάρχει για την προστασία όλων των κατηγοριών των υποειδών, γιατί έχουμε αλογάκια και γαϊδουράκια εργασίας, έχουμε ζώα τα οποία είναι αθλητικά, είναι αθλητές, έχουμε ζώα που είναι θεραπευτές, έχουμε ζώα που είναι ζώα συντροφιάς. Υπάρχουν και σαν ζώα συντροφιάς.
Έχουμε υποειδή ζώα συντροφιάς, δηλαδή ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει ένα ζώο, άλογο, γαϊδούρι, μουλάρι, ό,τι θέλει, ως pet. Σωστά.
Ναι.
Έχω το κτήμα μου και θέλω να το έχω. Όχι, δεν έχεις δικαίωμα το έχεις ως pet. Δηλαδή, ως pet στην νομοθεσία δεν καταχωρείται το υποειδές.
Ναι.
Όχι.
Και φαντάζομαι δεν είναι και σωστό αυτό.
Όχι, μια χαρά είναι. Γιατί όχι.
Δεν έχω δικαίωμα. Έχω ένα. Δεν είναι άγριο ζώο.
Ναι.
Ένα εξημερωμένο ζώο. Μπορώ να το έχω σπίτι μου.
Okay.
Όχι σπίτι στο διαμέρισμα. Να μην πει ότι ζεις σε 4 στρέμματα εκτός οικισμού,
ναι,
εκεί
ναι.
Που επιτρέπεται να έχεις. Να πάω λίγο την κουβέντα πιο πίσω. Η ελληνική νομοθεσία δεν, δεν υπάρχει νομοθεσία για τα υποειδή. Τα υποειδή προστατεύονται από μερικά άρθρα του νόμου για τα κατοικίδια, τα γενικότερα άρθρα του νόμου για τα κατοικίδια, τα πρώτα άρθρα που λένε για τις 5 ελευθερίες και εκεί που αφορά την κακοποίηση, δηλαδή ότι οποιοδήποτε ζώο κακοποιείται, είτε είναι κατοικίδιο είτε είναι ένα υποειδές, εμπίπτει τα άρθρα αυτά που προστατεύουν τα ζώα.
Και άρα εξάγονται κάποια συμπεράσματα για να συνταχθεί το νομικό πλαίσιο ή τέλος πάντων το προστατευτικό πλαίσιο σύμφωνα με τον νόμο, χωρίς όμως να υπάρχει επικυρωμένη νομοθεσία.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή βλέπεις ένα περιστατικό και λες, οκ, okay, τι δεν τηρείται, δεν έχει φαΐ και νερό, δεν έχει προστασία από τα καιρικά φαινόμενα.
Δια του νόμου.
Μέσα από τα άρθρα του άλλου νόμου λέω ότι ωραία, και αυτό εδώ είναι κακοποίηση. Όμως δεν υπάρχει νομοθεσία και υπάρχουν απλώς επιμέρους κανονισμοί.
Με την αφαίρεση.
Επιτόπου κανονισμοί, επιτόποι κανονισμοί για τα εργαζόμενα. Δηλαδή, προφανώς στην Ύδρα, προφανώς στη Σαντορίνη, προφανώς στις Πέτσες, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί τοπικοί που έχουν φτιαχτεί το 54.
Για τη συγκεκριμένη κοινωνία, να εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη κοινωνία και τις ανάγκες της.
Του 50 και του 60.
Που είναι όμως αρχαίοι κανονισμοί που συνήθως αφορούν πιο πολύ το αν θα μαζεύονται οι κοπριές από το δρόμο και πόσο, παρά το πόσο συχνά πίνουν νερό και αν επιβλέπεται το όριο βάρους και
πόσους τουρίστες ας πούμε την ημέρα μπορούν να κουβαλήσουν,
πόσες ώρες μπορεί να δουλεύουν και αν κάνουν διαλύματα και αν τρώνε και πίνουν στα διαλύματα.
Ναι.
Που θα έπρεπε να είναι.
Ναι. Ναι, είναι λίγο.
Γίνονται βηματάκια.
Γίνονται
βηματάκια. Ακόμα και το τσιπάρισμα, το μάκροζι που πρέπει να έχουν τα ζώα εργασία, τα υποειδή. Είναι ένα πολύ σπουδαίο βήμα. Δεν το κάνουν όλοι. Θα το κάνουν σιγά σιγά, γιατί τα πρόστιμα αν αρχίσουν να εφαρμόζονται θα το κάνουν όλοι. Οπότε γίνονται βηματάκια. Πριν από πόσα χρόνια βγήκε αυτή η εγκύκλειος για τα ζώα εργασία στα νησιά? 5?
Το 18 η εγκύκλειος.
Okay,
το 18 με τις διαμαρτυρίες, ναι, τις μεγάλες, που βγήκε μια εγκύκλειος που περιέγραφε πλέον το όριο βάρους.
Που και εκεί έγινε, το συντάξαν έτσι όπως βόλευε. Δηλαδή, τι λέει η επιστήμη? Ότι δεν πρέπει όλα τα υποειδή να σηκώνουν στη πλάτη τους πάνω από το 1/5 του βάρους τους. Ναι. Του σωματικού τους βάρους.
Ναι.
Ένα γαϊδουράκι μπορεί να είναι 180 κιλά, ένα άλογο μπορεί να είναι 400 κιλά.
Ναι.
Έτσι, το 20%. Και σε καμία περίπτωση, αν εξαρτάται το σωματικό βάρος, σε καμία περίπτωση πάνω από 100 κιλά.
Ναι.
Εντάξει, decent. Πώς το γράψανε? Δεν πρέπει τα ζώα να κουβαλάνε βάρη άνω των 100 κιλών.
Ή το
20% του βάρους τους. Οπότε τι κρατάει ο άλλος? Ότι έναν τουρίστα των 100 κιλών μπορεί να τον βάλω πάνω.
Στο γαϊδούρι.
Στο γαϊδούρι των 180.
200.
Δηλαδή να βάλω το 80% του βάρους. Δεν παίζει.
Ναι.
Ακόμα και εκεί κάνουν αυτή τη γιουτσουκέλα. Εσύ είπες.
Άρα αυτό έχει να κάνει πολύ με αυτό που αναφέρεται πριν. Ότι οι συνθήκες εργασίας αυτών των ζώων έχουν αλλάξει.
Με συγχωρείς. Οι συνθήκες εργασίας δεν έχουν αλλάξει.
Ναι,
αγόγια κάνανε, αγόγια κάνουν. Οργώνανε, οργώνουν. Λιγότερο.
Ότι δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ.
Ακριβώς. Αυτό, ναι.
Στην δουλειά, οπότε χρειάζονται ένα μέρος για να περάσουν τη ζωή τους.
Ιδανικά, ναι. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα γεροκομείο.
Ναι.
Όπως εμείς όταν βγούμε στη σύνταξη μας πληρώνει το κράτος για να συνεχίσουμε τη ζωή μας παρότι δεν δουλεύουμε. Και έχουμε και εξασφαλισμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα έπρεπε και για τα ζώα εργασίας τουλάχιστον να τα εξασφαλίζει αυτό ο εργοδότης τους, να το πω έτσι, ο ιδιοκτήτης τους. Δεν συμβαίνει όμως. Άπαξ γεράσει ένα ζώο, συνήθως
το σκοτώνουν ή το παρατάνε.
Αν δεν μπορεί να προσφέρει, ναι. Υπάρχουν και ενσυνείδητοι και καλοί ιδιοκτήτες, οι περισσότεροι όμως νομίζω πως δεν είναι αυτό που θα έπρεπε.
Δεν είναι επειδή δεν γνωρίζουν το ότι υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα ή απλά αδιαφορία?
Δεν θέλουν να συντηρούν ένα ζώο το οποίο δεν προσφέρει. Άπαξ και έπαψες να προσφέρεις, τέλειωσες, σε δίνω κάπου αλλού. Αυτό ισχύει για όλα τα ζώα και για τα υποειδή και για τα άλογα. Ποια είναι η μοίρα τους όταν το αθλητικό άλογο που είναι, κάνει υπερπίδηση εμποδίων? Πόσο συχνά αλλάζουν χέρια αυτά τα ζώα? Πόσες φορές στη ζωή τους έχουν δοθεί από τον ένα στον άλλον, στον επόμενο, και από εκεί που είναι, ξέρω εγώ, στην πρώτη κατηγορία, περνάνε δεύτερη, περνάνε τρίτη, πάνε σε μια σχολή, στο τέλος βρίσκονται. Δηλαδή, η συνέχεια, γι' αυτό και το τσιπάρισμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε σε κάτι που είναι πρόσφατο. Το τσιπάρισμα, δηλαδή η καταγραφή, η ηλεκτρονική καταγραφή των υποειδών στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε πριν 2 χρόνια και είναι πλέον υποχρεωτική.
Ωραία πρωτοβουλία αυτή.
Ωραία,
έπρεπε να έχει. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι πρωτοβουλία.
Πάλι καλά.
Είχαμε πληρώσει πολλά πρόστιμα μέχρι να φτάσει η ώρα να γίνει και ακόμα δεν έχει γίνει. Έτσι, γιατί ο Έλληνας αρνείται να καταγράψει το ζώο, γιατί μετά θα είναι υπόλογος και θα πρέπει να δώσει λόγο που πήγε το άλογο του ή γιατί το άλογο του βρέθηκε στη Χαράδα.
Άρα είναι θέμα νοοτροπίας.
Βέβαια. Μα είναι σαν τη στήρωση των σκυλιών που, ναι, μεν υποχρεωτική, αλλά πήγαινε τράβα να δει τους τσοπάνιδες, τους κυνηγούς. όλοι αυτοί που αντιστέκονται στεναρά, γιατί θα πρέπει να δώσουν λόγο. Γιατί το σκυλί βρέθηκε πεταμένο στα βουνά,
ναι,
ή δεμένο πισθάγκωνα και πεταμένο μες στη λίμνη, πώς βρέθηκε πρόσφατα.
Υπάρχει όμως, είναι κάπως αισιόδοξα τα μηνύματα, δηλαδή ειδικά οι νεότεροι. Ειδικά οι νεότεροι μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν το τσιπάρισμα.
Υπάρχουν βήματα και υπάρχουν σαφέστατα οι νότερες γενιές που βλέπουν και λίγο, ανοίγουν τα μάτια τους, κοιτάνε και στο ίντερνετ μερικά πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βελτιωθούν και οι ίδιοι να γίνουν καλύτεροι απέναντι στα ζώα τους, έστω και για δικό τους όφελος. Μα, γιατί ένα ζώο το οποίο περνάει μια καλύτερη ζωή θα αποδώσει
αυτό
και καλύτερα, είναι συμφέρον. Ακόμα και αυτόν που έχει το ζώο του να το δουλέψει το ζώο του να περνάει μια καλύτερη ζωή.
Και γιατί κάποιος δυσκολεύεται να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα?
Περισσότερα έξοδα, γιατί γίνεσαι υπόλογος απέναντι στο ζώο σου και δεν είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες. Θα πρέπει μεθαύριο, δεν μπορείς να το πετάξεις, δεν μπορείς να το δώσεις, να το ανταλλάξεις με πρόβατα, με τρακτέρ. Άμα μπείτε σε εισαγγελίες των... Τι να πω, δηλαδή μπει κανείς στο cart.gr,
ναι,
που θα βρει ένα σωρό αγγελίες που λέει ανταλλάσσετε με τρακτέρ, ανταλλάσσω με πρόβατα.
Ναι, ναι, φοβερό αυτό.
Και επίσης γιατί θα πρέπει να είναι, δηλαδή το να ασχοληθεί σοβαρά σημαίνει και μία δέσμευση που δεν τη θέλει ο Έλληνας. Και επίσης υπάρχει μία μεγάλη αιμονή σε αυτό που ξέρουμε από παλιά. Τι είχαμε μάθει να κάνουμε, τι έκανε ο παππούς μου ή νομίζω ότι έκανε ο παππούς μου. Βλέπεις ότι όλη η επαρχία λειτουργεί με αυτό τις προκαταλήψεις από το παρελθόν, δηλαδή τη γνώση που έχει φτάσει στα αυτιά τους χωρίς να είναι πραγματική και χωρίς να έχει βάση.
Εμείς παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά. Εμείς παλιά πηγαίναμε σχολείο και βαδίζαμε 6 ώρες. Μέσα σε λασπονερά, δίχως παπούτσια, σε βροχές και σε μπόρες. Έτσι γινόσουνα άντρας, αγόρι μου, κάποτε μάθαινες απ' τα εμπόδια. Μην κοιτάς που παθαίναμε γάγκρινα, κάπ' το κρύο μας κόβαν τα πόδια. Στην ηλικία σου μάθανε βέστατε, ήμουν πολύ, πολύ πιο μεγάλος. Ήμουν πιο όριμος σίγουρα και πιο Έλληνα από τι κάθε άλλος. Εμείς οι παλιά σκοπήσα, αντράκλες, μάθε ότι πρέπει να μας σεβαστείς. Αφήσαμε ιστορία μαλάκες, Έλληνες, σύμβολα της προκοπής. Εμείς παλιά, πιο παλιά. Δεν φέρτε με το ψυχολόγους, να τους κάνω καλά έναν έλαν. Στην ηλικία σας φλάκες η τρέλα, πουλά και εμένα.
Στη γαϊδουροχώρα, ποιο είναι το μέγιστο της ηλικίας που έχει φτάσει ένα γαϊδουράκι που έχετε?
Σήμερα είναι 42 και ελπίζουμε να συνεχίσει.
Εννοείται.
Από γεράματα δεν έχει φύγει κανένα γαϊδουράκι μας.
Ναι.
Είναι 42 η Μαρίζα, με πολλά προβλήματα, αλλά την κρατάμε στη ζωή.
Ναι.
Όχι, και το παλεύει και η ίδια. Είναι πολύ δυναμική.
Και είναι και πολύ κοινωνική και θέλει χάδια, θέλει επαφή με τον κόσμο. Είναι περίεργο εδώ, ναι.
Πόσα έχετε, πόσα γαϊδουράκια?
Στην 23. Ο αριθμός αυτός βέβαια λίγο αυξομειώνεται. Μπορεί κάποιος να έρθει καινούριος, κάποιος άλλος να φύγει, να δοθεί δηλαδή. Ή να φύγει και αναπάντεχα, δυστυχώς υπάρχουν και περιπτώσεις που θανάτου.
Ναι, ξαφνικού θανάτου.
Ξαφνικού όχι.
Καλά,
αλλά με αιτιολογημένου, ναι.
Θυμάστε κάποιο που έτσι να σας στεναχώρησε πάρα πολύ, κάποιος θάνατος που έφυγε? Καλά, πιστεύω το καθένα κάπως έχει επιδράσει πάνω σας. Εννοείται αυτό.
Καλά, για όλα νοιαζόμαστε και με όλα έχουμε τρομερή σύνδεση. Έτσι. Δηλαδή, είναι ζώα που τα ζούμε καθημερινά, δενόμαστε πάρα πολύ μαζί τους.
Αυτό.
Αλλά σίγουρα εντάξει, ο θάνατος είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί και κοστίζει πολύ. Εντάξει, δεν έχουν συμβεί τόσοι πολλοί θάνατοι.
Πώς το διαχειρίζεστε αυτό το πράγμα και σαν ενδεχόμενο? Γιατί μερικές φορές ο φόβος είναι πιο μεγάλος από το ίδιο το γεγονός.
Σίγουρα προσπαθούμε για το καλύτερο. Κάποιες φορές. Μέχρι στιγμής δεν ήταν πολλές αυτές, ήταν αναπόφευκτο. Όπως είχαμε διασώσει και πήραμε εισαγγελική εντολή πριν από 2 χρόνια, ένα γαϊδουράκι, μια γαϊδουρίτσα που την είχαν δεμένη στα χιόνια. Δηλαδή χιόνιζε, έκανε πάρα πολύ κρύο και την είχαν δεμένη
τότε
εκεί σε ένα
δέντρο. Τότε με εκείνο το χιόνι που είχε πέσει...
Όχι το πολύ πολύ.
Άλλη φορά, εντάξει.
Ναι. Αλλά το κρύο είναι κρύο. Και για ένα γέρικο ζώο που δεν σιτίζεται καλά, δηλαδή δεν έχει ισχυρό οργανισμό, έρχεται να το βάλεις, να το δέσεις ακίνητο, δηλαδή να μην μπορεί να κουνηθεί για να ζεσταθεί έστω σε ένα δέντρο και ενώ χιονίζει και φυσάει. Εντάξει, είναι. Τι μαζέψαμε, την πήραμε, εισαγγελική εντολή, ευτυχώς, ωραία, όλα καλά, άμεση, αλλά δεν είχε. Καταλυπωρηθεί τόσο πολύ που σε 15 μέρες περίπου έφυγε. Και με το που θα έρθει ένα ζώο και θα αρχίσει να ασχολείσαι μαζί του, ειδικά αν είναι άρρωστο και προσπαθήσεις να το στηρίξεις, αυτό αμέσως σε δένει πάρα πολύ.
Να.
Οπότε και σε 10 μέρες να πεις ότι α, έγινε καλά και θα το δώσω και υιοθεσία, δεν το δίνεις εύκολα. Γιατί είναι πλέον μέλος της οικογένειας.
Ναι.
Άσε, μπορεί να κάνει και φίλους με τους άλλους, μετά άλλα γαϊδουράκια και μετά. Δεν χωρίζουν αυτές τις σχέσεις.
Υπάρχει περίπτωση να το ξαναφέρουν για να βρίσκουν τους φίλους τους, υπάρχει αυτό?
Όχι.
Όχι.
Δεν είναι.
Τι πάμε, βόλτα επίσκεψη να βρουν τους φίλους σου.
Γιατί όχι.
Δεν είναι τόσο μικρό ζωάκι για να το κουβαλάει κανείς πέρα εδώ. Θέλω να το βάλω στα μάξι μια στιγμή να πάμε να γνωρίσουμε τους. Ξαναδούμε τους δικούς του.
Ναι.
Να πω κάτι. Εγώ έχω 3 λεπτά.
Τρία λεπτά.
Γιατί πρέπει να είμαι παρά 10 Μαρκόπουλο και να περάσω.
Μπορώ να κάνω 3 ερωτήσεις πάρα πολύ γρήγορα.
Ωραία, πάμε.
Μίλησε μου λίγο για τη θεραπευτική.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως
μέθοδο με τα γαϊδουράκια.
Να το πάρω λίγο από πιο πίσω, ότι στις θεραπείες ατόμων με ειδικές ανάγκες χρόνια τώρα χρησιμοποιούνται σαν βοηθή τα ζώα. Πολλά ζώα, όπως ο σκύλος, όπως κουνελάκια, όπως γάτες, τα άλογα, που είναι πιο γνωστό ίσως στους περισσότερους. Το ίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το γαϊδούρι. Το άλογο συνήθως χρησιμοποιείται περισσότερο για την ύπευσή του, τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει η κίνηση του ατόμου πάνω στην πλάτη του ζώου, δηλαδή του δίνεις πόδια και η κίνηση της μέσης του ανθρώπου βοηθάει. Αυτό βέβαια δεν είμαι ο ειδικός για να εξηγήσω επιστημονικά ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, σαν βοηθό σε θεραπείες, το γαϊδουράκι έχει έτοιμες κάποιες ιδιότητες που ίσως σε κάποια άλλα ζώα χρειάζεσαι πολύ περισσότερη εκπαίδευση για να φτάσει το ζώο να είναι σε αυτό το επίπεδο. Είναι ένα ζώο πολύ πιο ψύχρεμο, πολύ πιο ήρεμο, πιο κοντινό σε μέγεθος από ένα άλογο, μεγάλο άλογο και όχι ένα πόνι, πιο ήρεμου ψυχισμού. Να το πω αλλιώς, τα άλογα γενικώς έχουν την τάση να είναι πιο. Ναι. Να αναστατώνονται πιο εύκολα.
Αφηνιάζουν λίγο περισσότερο.
Είναι η πιο φοβική φύση τους.
Ναι.
Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά του γαϊδουριού, και αυτή το γαϊδούρι πραγματικά όταν είσαι κοντά του σου εμπνέει μια γαλήνη, σε γαλινεύει.
Ναι.
Και γαλινεύει και άλλα ζώα που είναι κοντά τους. Δηλαδή πολλές φορές θα βάλουν ένα άλογο με ένα γαϊδούρι για να το χαλαρώσουν. Είναι. Όλα αυτά τα ιδιότητες είναι πάρα πολύ, είναι πολύτιμες για να κάνει κανείς μια θεραπευτική συναντήρια.
Ονοθεραπεία, έτσι λέγεται.
Ονοθεραπεία είναι μια, ναι, μια χοντρική μετάφραση, ας πούμε, της θεραπείας με βοηθό το γαϊδούρι.
Πιο ακριβές είναι το donkey assisted therapy. Ναι. Γενικά στο pet therapy εκμεταλλεύεσαι τα ταλέντα, τις δυνατότητες του κάθε ζώου.
Ναι.
Τι κάνει η γάτα, γουργουλιάζει. Πώς ήταν αυτό,
γουργουρίζει, ας πούμε.
Γουργουρίζει, μπράβο.
Ή ποιος είναι ο χαρακτήρας της γάτας και σε τι βοηθάει αυτό.
Τι είναι το άλογο, αυτό που είναι. Το γάιδερος, άλλο πράγμα. Ο σκύλος, κάτι άλλο. Η χελώνα, άλλο.
Ναι.
Ο ειδικός θα εκμεταλλευτεί το εργαλείο του.
Αυτό που.
Παρ' όλα αυτά, τα ίδια τα ζώα από μόνα τους δεν είναι μάγοι, δεν είναι θεραπευτής στο γαϊδούρι από μόνο του. Πάντα χρειάζεται τη συνεργασία ενός ειδικού ανθρώπου
που γνωρίζει πώς να
διαχειριστεί. Καταρχάς, το ίδιο το ζώο σαφέστατα και πρέπει να εκπαιδευτεί, να οδηγηθεί, να έχει εξοικείωση με όλα αυτά που. Και να μπορεί να ακολουθήσει κάποιες εντολές.
Ναι.
Και σίγουρα δεν παίρνεις όποιο γαϊδούρι να κάνεις αυτή τη δουλειά. Θέλεις πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που υπάρχουν και που μπορείς αυτά τα πράγματα να βελτιώσεις το ζώο και να το οδηγήσεις.
Ναι.
Να φτάσει να είναι θεραπευτής. Και από εκεί και πέρα θες και μια συνεδρία η οποία χτίζεται οργανωμένα. Δεν είσαι τύχη, αλλά αφήνω έναν άνθρωπο με ένα γαϊδούρι και θα γίνει κάποιο θαύμα.
Ναι.
Υπάρχει μια συνεδρία η οποία χτίζεται με στόχους και επαναληπτικότητα.
Και πόσο καιρό παίρνει για να φτάσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Την πορεία του ίδιου του ζώου, του πόσο καιρό θέλει ένα γαϊδούρι για να εκπαιδευτεί εντός εισαγωγικών. Δεν νομίζω ότι είμαι σε θέση να το πω. Πάντως, εμείς αυτό που έχουμε ξεκινήσει να χτίζουμε στην γαϊδουροχώρα. Και που έχει γίνει σε πιλωτικό, πώς το λένε, σε πιλωτική μορφή αυτή τη στιγμή, τα 4-5 γαϊδουράκια που έχουμε μπλέξει στις συνεδρίες έχουν δείξει ότι την αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά, πολύ γρήγορα το τι είναι το ζητούμενο, τι ζητάμε από αυτά, τι θα θέλαμε, ποια θέλουμε να είναι η στάση τους, δεν θέλουμε να είναι μηχανάκια, θέλουμε να έχουν αλληλεπίδραση με τους θεραπευόμενους και να μπορούν να πούν και όχι.
Δηλαδή
είναι ζητούμενο αυτό, δεν θες ρομποτάκι, θες ένα πλάσμα το οποίο
θα έχει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, θα
αλληλεπιδράσει και θα βάλει και εκείνο τα όρια του. Είναι μαγικό αυτό.
Αυτό είναι πολύ ωραίο.
Ναι, βέβαια.
Και να σέβεσαι, ας πούμε, ότι είναι μια ολοκληρωμένη οντότητα. Μια οντότητα.
Να συμπληρώσω κάτι, ότι αυτό που εμείς τουλάχιστον ξεκινάμε είναι μια θεραπευτική προσέγγιση από εδάφος, δεν περιλαμβάνει την ύπευση του ζώου, γιατί μιλάμε και για πολλές φορές έχουμε ενήλικες ή παιδιά που είναι 18, 20, 25 χρονών, οπότε δεν μπορούν να ύπευσουν τα συγκεκριμένα ζώα. Είναι, όλη η συνεδρία είναι από εδάφος και έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία από εδάφος με το γαϊδούρι. Παρ' όλα αυτά, όχι, είναι μία μέθοδος η οποία τα αποτελέσματά της τα βλέπεις πάρα πολύ γρήγορα στον θεραπευόμενο. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για οποιονδήποτε, αντί να κάνει μία συνεδρία σε ένα γραφείο, να βρεθεί
σίγουρα
με ένα ζώο.
Και αυτό πολύ μεγάλο βαθμό εξηγένει και τη ψυχολογία και τη διάθεση και σου παρακινεί μέσα σου πράγματα να κάνεις και να δραστηριοποιηθείς. Πάρα πολύ μεγάλο εγχωλητικό και παράλληλα κατευνάζει και την κατάθλιψη. Και άλλα πολιτιστικά references μπορεί κανείς να αναζητήσει στις διάφορες μορφές τέχνης όπως η λογοτεχνία ή τα εικαστικά για τα γαϊδουράκια. Π.χ. είδα στο site σας ότι η μπαλάντα του Κυρ Μέντιου, που είναι ποίημα του Κώστα Βάρναλη, δεν το ξέρω αυτό, η μπαλάντα του Κυρ Μέντιου που μελοποίησε ο Λουκάς Θάνος και τραγούδησε ανεπανάληπτο ο Ξυλουρίς, η ταινία του Ρόμπερτ Μπρεσόν, το «Ο Αζάρ Μπαλτάζαρ», με τη μοναδική Άννη Βουεζέμσκι, που γυρίστηκε το 1966, ένα χρόνο ακριβώς πριν παντρευτεί τον Κοντάρτ. Ή το αϊκόνικο είδωλο της pop κουλτούρας μας, ο γάιδαρος του Σρέκ.
Μα ένα φίλο ζητώ, θα το κάψουμε.
Τραγούδα μαζί μου, Σρέκ!
Σου το λέω πως θα το κάψουμε.
Πέτε δείξε λίγη τρυφερότητα.
Το δύο είναι χειρότερο.
Κούνα το, πάτα το, κούνα το, πάτα το, κούνα το, κρατάει. Κούνα το, βάρα το, κέρνα το.
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τι άλλα πολιτιστικά references έχουμε έτσι για αυτά τα υπέροχα πλάσματα που αναδεικνύουν την ευγενική τους φυσιογνωμία και το πόσο γλυκά ζωάκια είναι. Τι άλλο έχουμε?
Εκατομμύρια πράγματα. Μια που μίλησες για ταινίες, υπάρχει και ταινία του Σμολκόφσκι, ο Ίο, που είχε προταθεί και για Σκάνες, νομίζω. Εξαιρετική ταινία πάντως.
Την είχα δει στις 28 νύχτες πρεμιέρες του 2022. Και το είχα δει και στο Ιντεάλ κιόλας και αυτό μου φέρνει μια συγκίνηση κάπως. Γιατί έκλεισε το Ιντεάλ.
Ναι, σωστό.
Πάει το Ιντεάλ, ξενοδοχείο θα γίνει.
Εξαιρετική ταινία λοιπόν και αυτή, εμπνεσμένη από τον Μπαλτάζαρ του Μπρεσόν. Αλλά να σου πω ότι στο site μας, στο gaidurochora.gr, έχουμε μια σελίδα με παροιμίες, με ελληνικές παροιμίες, που είναι η σελίδα με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.
Όντως.
Τα περισσότερα κλικς είναι σε αυτή τη σελίδα. Δεν ξέρω γιατί.
Και εγώ, μπήκα κι εγώ και έχω διαλέξει μερικές. Το, ας πούμε, όλοι με χρυσά βελούδα, ποιο τα βόσκει τα γαϊδούρια. Ή δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρόν. Εντάξει, αυτό είναι από τα.
Μεγάλωσε το γαϊδουράκι, μίκρυ με το σαμαράκι. Ναι. Πάρα πολλές παροιμίες.
Εσένα οι αγαπημένες ποιες είναι?
Παροιμία.
Ναι.
Δεν μιλάω με παροιμίες.
Όχι.
Δεν έχω γεράσει τόσο. Κάτι ενδιαφέρον. Έτσι για το καλαμπούρι τώρα. Το Κυρ Μέντιος, άλλο reference και τη Βουλιουκλάκη. Day,
Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day, Day,
Λοιπόν, το πιο δημοφιλές όνομα για ένα γάιδαρο.
Μένιος, αυτός το νομίζω ήταν ο γάιδαρος ο Μένιος.
Μέδιος.
Μέδιος. Εντάξει.
Το Μένιο. Το Μένιο, Ελένη. Το Μένιο.
Τελικά κατά κουζίνα είσαι, κουφαλίτσα.
Ελένη, εκφράζεσαι απρεπώς.
Καθόλου, εκφράζομαι κυριολεκτικώς. Μετά όλα τα ζωάκια λύσαξες. Τώρα που είναι να γλύψεις τον εκδότη σου, δέχεσαι να φιλοξενήσουμε το σκύλο του και τζάμπα.
Πάψε, Ελένη, αυτός θα είναι. Κοίταξε, θα σε πληρώσω. Γιατί φυσικά εσύ θα ασχοληθείς με το σκύλο. Εγώ ξέρεις, με τους σκήνες έχω πρόβλημα.
Να, γιατί με τους ανθρώπους δεν έχεις.
Γεια σας!
Γεια σας! Καλώς το φίλτα το εκδότη μου.
Τι κάνετε, πώς είστε, καλά όλοι
καλά,
στην
όλοι,
οικογένεια,
όλοι, καλά,
χαρά. Πού είναι ο σκύλος σας?
Μα δεν έχω σκύλο.
Δεν έχετε σκύλο?
Όχι.
Και τι έχετε τότε?
Το Μένιο. Μισό λεπτό. Έλα, Μένιο μου. Έλα, αγόρα μου. Έλα. Ο Μένιος!
Ελένη! Μας έφερε!
Ένα συγγενή σου, Κωνσταντίνε.
Ο Μένιος είναι, είναι pop. Είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης. Στον 6ο αιώνα π.Χ. στην Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, είχε πλούσια πόλη η Μένδη. Έβγαζε και πολύ μέντα. Και είχε νομισματοκοπείο, μεταλλεύματα γύρω και τα πάντα. Πλούσια και έβγαζε και γαϊδούρια. Ναι.
Είχαν παραγωγή, γαϊδούρια.
Και μεγάλα, εύρωστα, δυνατά, τα οποία εξήγαγε σε όλες τις παραμεσόγειες ελληνικές αποικίες. Ήταν ο γνωστός Μενδαίος ή Μένδιος Όνος. 6ο αιώνα π.Χ. Και έτσι σιγά σιγά το Μένδιος Μενδαίος έγινε Μέντιος.
Ωραίο.
Ναι, καλό.
Και βασικά, μάλλον γι' αυτό είναι ένας φόρος τιμής, ίσως η μπαλάντα του κυρ Μέντιου. Κάπως θα συνδέεται, δεν μπορεί.
Η μπαλάντα του κυρ Μέντιου, που την μελοποίησε και την έχει τραγουδήσει ο Ξαρχάκος και ο
Μαζονάκης.
Όχι, πώς είναι αυτό με το μπουστάκι.
Ο Ξυλούρης.
Όχι, βρε. Ζει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Σφακιανάκης.
Α, ο Σφακιανάκης. Εντάξει.
Λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρημαδιό. Με ροδουλί, ξεροδουλί, δεν περνάν ουλί αφέντες δουλί. Ουλί δουλί αφεντικό.
Και μ' αφήνανε νηστικό, και μ' αφήναν νηστικό. Φόρη κάτι φόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20χρονο γομαρί, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην Εβασιά του χωριού την εκκλησιά.
Άλλο μπόι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα και στο πολέμο όλα για όλα κουβαλούσα πολύ βόλα. Να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ.
Ναι.
Τονίζει και το νόημα του.
Σε συνεπέρνει και λίγο έτσι.
Ναι, ναι.
Ταυτίζεσαι κάπως. Ναι. Λες, ναι, πάμε.
Δεν έχει μελοποιηθεί ολόκληρη η μπαλάντα.
Όχι.
Στο YouTube υπάρχει απαγγελία του ίδιου του Βάρναλη, που δεν τραγουδάει, απαγγέλει ναι. το ποίημά του και είναι όλο.
Ναι.
Και, γιατί υπάρχουν κάποιες φράσεις που λέει στίχη, ένα πούφινη ζωή. Δεν τραγουδάς εύκολα ναι. την ματιότητα. Και ή ο παπάς ο χοντρός που σου ήθελε για τη δουλειά του. Δεν τα λέει αυτά.
Και εντάξει, ίσως έπαιξε και θέμα λογοκρισίας μέσα ναι, ναι, ναι. στο όλο. Ναι, ναι. Ας σκεφτούμε και την περίοδο που μελοποιήθηκε.
Ναι, και τα Χριστά ήθη και αυτό.
Η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλη, ξενοδούλη. Δέρναν ούλοι αφέντες δούλοι, ούλοι δούλοι αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό. Τα παιδιά, τα καλοπέδια, παραβγαίνανε στην πέδια με κοτρόνια στα ψαχνά, φούχτες μίγα στα χαμνά. Ανοχώρη, κατοχώρη, ανηφόρη, κατηφόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνε η ψυχή.
Επίσης, σε όλα τα σχολικά βιβλία, τα παιδικά, τα βρεφικά έντυπα, προσφυλέστατο ζωάκι είναι το γαϊδουράκι.
Ναι.
Το γαϊδουράκι, τα μεγάλα αυτιά, η χαρτομενιά αυτή που έχει. Αποτέλεσμα, τα παιδάκια όταν έρχονται στην γαϊδουρόγραφα παθαίνουν ένα σοκ. Γιατί το γαϊδουράκι, το γαϊδουράκι, το γαϊδουράκι δεν είχαν τάξη μεγέθους πόσο μεγάλο ζώο είναι αυτό. Και έρχονται και λέγουν το γαϊδουράκι, ποιο είναι αυτό, είναι το γαϊδουράκι, μου λέγε. Λοιπόν, είναι πολύ χαριτωμένο ζώο, δεν τυχαία στι εικονογραφήσει η μασκότ. Όπως και όλα τα ζωάκια εξάλλου, έτσι. Το πρώτο παιχνίδι θα πάρει ένα παιδάκι είναι ένα ζωάκι, ένα λούτρινο ζωάκι.
Ναι.
Τυχαίο. Και μεγαλώνει μετά και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση της φιλοζωίας.
Ή αυτό το πράγμα αρχίζει και προσθέτει.
Χτίζεται. Ναι.
Οικοδομείται κάτι. Ναι. Και για πες μου λίγο, τι συναισθήματα σου δημιουργούν οι φράσεις όπως το είσαι γαϊδούρι, αντέχεις αγωμάρι, έχει γαϊδουρινή υπομονή. Έτσι πράγματα που έχουν και έναν αρνητικό τόνο.
Αδίκως ο γάιδαρος δεν χαίρει εκτίμησης από τον άνθρωπο, όχι μόνο και από τον άνθρωπο, δηλαδή και ο Δίας δεν πολύ γούσταρε τα γαϊδούρια,
ο
Έσοπος δεν εκτιμούσε καθόλου τα γαϊδούρια.
Αλήθεια.
Δηλαδή υπάρχουν μύθοι του Εσώπου που είναι κοροϊδευτικοί για το γάιδαρο.
Όντως.
Και από εκεί ξεκινάει μια, ξέρεις, μια...
Και στον Πινόκιο, ας πούμε, ο αντίπαλος του Πινόκιο που δεν τα πηγαίνανε καλά, γάιδαρος. Ναι, τώρα μου ήρθε, φλασιά.
Αυτό λοιπόν είναι μια, όχι παράδοση, έχει χτιστεί μια κουλτούρα πάνω σε αυτό. Το περήφανο άλογο και ο χαζός γάιδαρος.
Ναι.
Προφανώς και δεν είναι έτσι, αλλά σου λέω, ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά.
Λες να είναι η μοίρα του υπομονετικού και ηρεμού.
Είναι το πλέον στοϊκό ζώο.
Στοϊκού.
Λόγω της προέλευσης του έρημος, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, εννοώ λιγοστό φαΐ και νερό, έμαθε να υπομένει τη δυσκολία της ζωής του. Οπότε δεν εκφράζεται. Αυτό το δεν εκφράζεται, το ερμηνεύει ο άνθρωπος ως βλακεία.
Ναι.
Δεν δείχνει τον πόνο του. Ένα άλογο, άμα πονέσει μια σκλήθρα να τον πει, ας πούμε, για να τον τζιμπάει, θα πέσει κάτω και θα χλιμητρίζει. Πονάω, πονάω, πονάω. Ο γάιδρος δεν κάνει τίποτα.
Η προσωπικότητα ποδοσφαιριστεί το άλογο, μάλλον.
Ναι. Popstar. Ο γάιδρος δεν θα κάνει τίποτα. Στοϊκά θα υπομένει την τύχη του.
Ναι.
Αυτό δεν το λες βλακεία, εγώ το λέω σοφία. Γιατί αυτή η συμπεριφορά του εξασφάλισε την επιβίωσή του στην έρημο. Οπότε είναι μάγκας.
Στην έρημο?
Εκεί ο άνθρωπος τον βρήκε το γάιδρο στις ερήμους της Ασίας και της Αφρικής. Εκεί ζούσε μόνος του και εκεί τον βρήκε και τον εξημέρωσε.
Τον εξημέρωσε.
Τον εξημέρωσε. Έπεσε θύμα ο γάιδρος. Ενώ η ζεύρα.
Μα για αυτό πολύ προσαρμοστικό ήταν τέλος πάντων. Εντάξει, ό,τι και να του συμβαίνει, μέσα στην ευελιξία. Δηλαδή κάπου όπα.
Είπαμε, ρε φίλε. Ενώ η ζεύρα δεν έχει καταφέρει ακόμα να εξημερωθεί σωστά.
Ναι.
Θεωρείται ακόμα άγριο ζώο. Είναι πιο τζαναμπέτα. Πιο. Ζεύρα, ξέρεις τώρα, κορίτσι δεν είναι. Αυτό έγινε.
Ρωσιακό δυναμικό.
Έγινε παλιά. Εξημερώθηκε δηλαδή το 6000 π.Χ.
Ναι.
Ήρθε στην Ελλάδα με τη λατρεία του Διόνυσου, ο οποίος ήρθε από τη Συρία.
Ναι.
Καβάλασε ένα γάιδαρο.
Α, εδώ βλέπουμε ομοιότητες εμφανώς με την
χριστιανική θρησκεία.
Ναι, θρησκεία. Γιατί υποτίθεται και ο Χριστός μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ πάνω σε ένα γάιδαρο. Αλλά και η Μαρία έφυγε από το Βηθλέμ, τη Βηθλέμ, για να φύγει όταν τους κυνηγούσε ο Ηρώδης πάνω σε ένα γαϊδουράκι.
Ό,τι πεις.
Ναι, ναι. Να το, εδώ. Ήταν η Μαρία με τον Ιησού, φυγαδεύτηκαν από τη Βηθλέμ επάνω σε ένα γαϊδούρι.
Ναι. Με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το εμπόριο, το δρόμο του μεταξιού που πήγαινε μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη, από την Μεσόγειο ξεκινούσαν και πηγαίνανε ψηλά. Αυτό έγινε με γαϊδούρια που αντέχανε πιο πολύ από τα άλογα. Και έτσι σιγά σιγά εξαπλώθηκε και στη Βόρεια Ευρώπη. Υπάρχουν τέτοιες παραπομπές. Ο Τυφώνας, αρχαία Ελλάδα, στη μυθολογία, παρουσιάζεται με μορφή γαϊδάρου. Άνθρωπος με μορφή γαϊδάρου. Έχει χρησιμοποιηθεί στο μάρκετινγκ πολύ ο γάιδαρος.
Ναι.
Mertanite vakorangyalele
θέλω να μου πεις ποιο είναι το όραμα της γαϊδουροχώρας. Αλλά ποιο είναι το όραμά σου?
Το όραμά μου είναι να είμαστε τόσο, να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το γεροκομείο. Ναι. Να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το γεροκομείο. Που το δικαιούνται, το αξίζουν, και επειδή κανείς άλλος δεν πρόκειται να το κάνει. Κανείς κρατικός φορέας εννοώ, όχι ιδιώτες, μακάρι να το κάνει. Ελπίζω να γίνει αυτό.
Γιατί είναι το σημαντικό?
Τα ζώα μεγαλώνουν, γερνάνε. Δεν μπορούν να προσφέρουν πλέον. Τι θα γίνουν?
Ναι.
Τι, δεν είναι ένα σκυλάκι που το έχει στο σπίτι, στο κρεβατάκι του και κοιμάται και το αρφίζει μέχρι να το βγάζει για κακά και μέχρι να πεθάνει εκεί. Ένα μεγάλο ζώο. Ναι. Ένα μεγάλο ζώο που έχει ιδιαίτερες ανάγκες. Δεν είναι σκύλος, δεν είναι γάτα.
Και έχει συνεισφέρει, έχει περάσει μια ζωή.
Άστο αυτό που του αυτό, οφείλουμε.
Αυτό περισσότερο.
Ειδικά στην Ελλάδα, αν δεν υπήρχε ο γάιδερος να καλλιεργήσει, να κουβαλήσει, να βγάλει νερό από το πηγάδι, να στις πεζούλες στα νησιά, τι θα ήμασταν. Στα δέντρα θα ήμασταν. Ναι. Που είναι ο λόγος. Και ναι. Ανταποδοτικά εμείς τι το προσφέρουμε? Τίποτα.
Ναι. Αλλά αυτό που έχετε φτιάξει εσείς είναι πάρα πολύ όμορφο και έχει... βλέπω ότι υπάρχει πολύ αγάπη σε αυτό το project. Και τρυφερότητα, και αγάπη και τρυφερότητα. Δεν ξέρω αν είστε και άλλοι που το δουλεύετε. Είστε μόνο εσείς και η Τατιάνα.
Εργάζονται διάφορα παιδιά εκεί. Απλά εμείς είμαστε ιδρυτές και διαχειριστές.
Ναι. Και είναι όμορφο το να κάνουμε για τα ζώα και για πράγματα που δεν... τα ίδια, ας πούμε, δεν θα μπορούσαν με τις δοσμένες συνθήκες.
Δυστυχώς. Και να τα άφηνε ελεύθερα, δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν.
Αυτό, αυτό.
Οπότε είμαστε υπεύθυνοι για αυτά. Αφού τα εξημερώσαμε και ζουν κοντά μας, είμαστε υπεύθυνοι για αυτά.
Ναι.
Η γαϊδουροχώρα τώρα, το ελληνικό κέντρο για το γαϊδούρι, είναι ένας χώρος φτιαγμένος από αγάπη και με αγάπη. Και με αγάπη για τα ζώα και με αγάπη.
Και το δικό σου το όραμα, η δικιά σου. Το όνειρο βασικά. Το δικό σου το όνειρο ποιο είναι? Το προσωπικό. Να τα πετύχεις όλα αυτά.
Να είμαι καλά, ναι, ναι. Να μπορώ να κάνω καλά αυτά που πρέπει.
Ωραία.
Αυτά που θέλω.
Τι ωραία. Ναι. Δυστυχώς η Τατιάνα δεν έφυγε. Είχε δουλειά.
Υποχρεώσεις.
Ναι. Υποχρεώσεις αυτά.
Όχι ότι εμείς δεν έχουμε, απλά έτυχε να έχει.
Ναι, να μπορούμε να. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Γιατί ό,τι είναι να πείτε και ό,τι είναι να κάνετε, το κάνετε στο χώρο σας. Και μακάρι να συνεχίσει πραγματικά να συνεχίσετε το έργο όπως είναι και να το εξελίξετε.
Μας βοηθάει και ο κόσμος σε αυτό, έτσι, γιατί
ναι,
είναι αυτό χρηματοδοτούμενο, δηλαδή χρηματοδοτείται ό,τι κάνουμε από τις επισκέψεις του κόσμου.
Ναι.
Οπότε ευχαριστούμε
πάρα
αυτό, πολύ.
Όσο κάνετε εσείς, τόσο πιο πολύ θα συγκινεί και θα σαγηνεύει.
Δεν θέλουμε να, ούτε να συγκινεί, ούτε
όχι,
να σαγηνεύει. Θέλουμε
εμένα
να πείθει. Θέλουμε ναι, να πείθει.
Εμένα με έχει πείσει.
Και να προκαλεί.
Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Το λέω και σε πληθυντικό.
Και εγώ απαντώ στο πληθυντικό.
Ναι.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Και αυτό. Θα τα πούμε στο γαϊδουροχωριό.
Στο γαϊδουροχωριό. Ή στο κόψιμο τη πίτα τη βαρβακίου.
Α, σωστό.
Μην το ξεχάσουμε κι αυτό.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Στεφανία Τσακίρη.